Welcome back sa ating program, Community Hour. Kagayon na nabatian natin si Ma'am Lily na naghatag sa topics about wound, first aid pilas. Sa mga wounds. Ha? And before kita ang padayon, we'd like to greet the Miravalles family, si Tita Terry, si Tito Dimok, and also si Dr. May Grace sa iyang pag-clinic, pag-atipan sa mga pasyente dira. And also si Mrs. Odon Annabelle, nagpamatigin na siya sa aton and she expressed nga damog siya sa topic, nakuha sa aton yung mga topics. And also si Mrs. Dimple Alfonso. So, ang mga mothers sa TCA and other mothers, dira nga nagapamati man. Thank you, Gid. And also sa ilan ni Tito Max and sa ilan ni Maywell. Tita Wilfa, mayo lang
well,
pagpamati.
Get well lang Tito Max.
Okay, this time, let's listen to Molly. Ang iyang topic is about parental separation and death. So, kanami na. Nurse Molly.
Sige. Thank you, Gid, Miss Maribeth. Sa liwat, no, padayon ka mo nga nagapamati di sa amon nga program. Ang akon sa mga topic, ang effect sang pagbulagay sang ginikanan sa mag-asawa kag kamatayon no sa kung anong epektos na sa aton nga mga preschoolers syempre preschoolers gihapon ang aton nga focus okay so maghambal taga ina the effect of parental separation divorce and death so sa mga preschool children bala ang pagpalangga niya sang ano sang ginikana nila na batsyagana na nila samtang gamay pa sila halin sa pagkabata nila hasta magdako sila no so kung ma-separate ni sila gani isang ilang ginikanan nagabuot silingo na sa ilan batsyagana nila nga nadula ang amo na nga gugma no nadula ang amo na nga love feeling nila wala na sa may gapalangga sila sa ila wala na sila sang palapitan kay ti na attach gid sila primarily ya, sa ilang nga caregiver or amo na ang ilang nga ginikanan so temporary separation nag-occur na sa kung ma-hospital ang bata, di ba? Kay ti mayo lang kun ara ang both parents sa hospital. Pero kung isa lang gani kay nagaobrabi ang isa, gapangita sang kwarta nga para ipabulong siya sa hospital, amo na may temporary lang siya nga separation sa iya nga parent, no? Kag also ang mga demands, mga job demands bala sang parents nga mag-travel or maghalian anay da siya sa balay for
no?
Oo sa pagtrabaho nila ano man na inang may separation or may temporary separation man na sa bata. Also, ang period of separation magatabo man na siya kung may mga marital problems ang mag-asawa, di ba? Kung may gina-work out ka nay nga mga papeles da ka mabulagay ka mo or nalagyo ka anay kay hindi ka gusto mag-upod sa partner mo. So may temporary separation na siya. And ina nga separation maka-result na siya nga gina-anticipate sang bata nga mabalik na ang iyang partner ang iyang father be or mother be kay nag-ubra lang. Dasun kay expect na siya nga pagbalik sang iyang parent nga na-separate sa iya temporarily, may kalipay siya bala. Maabot na si papa ko, maabot na si tatay ko, maabot na si nanay ko. May dala na ni siya nga tinapay sa akon or ang muna beer, something nga pasalubong. Or isa pagid, malipay na siya kay mabalik na maliwat ang tao nga naghahatag siya sang love nga pareho sang kompleto pa sila. Okay, so amo na siya. But, may ara pagid siya feeling man nga mabatsyagan, no? Amo na siya ang feelings of guilt and anger toward the absent parent. Okay, no? So may feeling man siya nga guilty siya kay base ako niya ang rason nga ang naglakat ni siya.
Nabasol
niya self and gakaugot man na siya sa parent nga naglakat kay tinga aginbayaan siya, di ba? Ti amo nang bata dapat intindihon gid naton. So ang outcome sang parent-child relationship sa pagbulagay nga ina even temporary lang kag mapatsyagan bala sang bata nga they are not supportive sa iya na or amo na binga mga bagay kay nagbulagay na sila makatuga na siya sang confusion ano ang bata matingala or ang iya bala nga loyalty divided na labi na gikong gaaway ang mag-asawa kag mamba nga inang mabulagay na lang tayo din ako kagwanta si mo timamba lang bata diin ko siniya maupod man magbulagay sila diin ko di ba amo na may divided loyalty na siya dasun maka-experience ginaya ang bata kung nag-eskwela na siya preschool naton sa aton mga nursery difficulty in school so mambal siya nga sa una do ka alam man ni sa iya sang bata maka-concentrate man ni siya subong hindi na no
ay ban gatulala
oo gatulala nagatulok lang sa maestra sang ginabog no wala why kiti problemado siya halin sa ilang nga balay. Oo. Kaya kaano na siya, kaya feeling of guilt na siya. Kag, hindi na siya gid ka-focus no, sa insyakto. And another, pag nga makakos na sa bata, may mga health problems na siya. Permi lang siya gamasakit, permi lang siya galuya. Kaya ti, troubled ang iya nga emotional nga ano nga
sa physical.
Oo, ang iya nga sitwasyon. Okay. So ang bata bala nga napatchance ang ginikanan either isa or duha. Kag ang bata nga nagbulagay ang iya nga ginikanan, hindi na na siya makahambal nga I still live in a complete home. Ti kay waay na dapat maghambal nga complete home ara gid ang nanay ang tatay kay Shabi no. Ti ano na beri ko napatay na mambasong ay kulang na sa nagapalang gasakon. Kag labi na gid kong magbulagay no. Kay mas maayo pagani according sa libro. Maayo pa kuno nga mapatay ang parent. Although may anxiety man, may problema man nga mabatsyagan ang bata, gagrief man siya, pero mas masakit kung mabalaan niya nga nagbulagay ang iya ginikanan tungod kay nag-aaway sila or hindi sila mag-intindihanay. No, kay kasakit pag makita ya ara laman siya nga nga wala siya nag-upod sa amon, no? So grabe pag ang anxiety sinagali nga mahatag sa bata, oo mas dako ang pain,
na.
No? Kay amo na siya. So, ang incidence ni balas ang pagbinulagay sa mag-asawa kag ang remarriage, pag-asawa liwat, pagpangita liwat sa partner in life, nagapadayo na siya, no, hindi lang na isang unang nga problema hasta subong match na gid subong o maglala na gid kay nga abi timprano pag-asawahay ang babae kag lalaki. Gamay nga problema, hindi na sila maka ano, hindi na sila maka-stand kung paano na nila imuon kundi ano na dayon na, bulagay dayon ano. So nagataas ang incidence sang divorce diri sa Philippines, why kita divorce no kundi separation, legal separation diya sa aton. Okay, so initially ang parent bala nga may custody sa bata, gakope na siya being a single parent. Usually kung below 6 years old ang bata, under gina siya sa custody sang mother kung kapabol man na ang nanay, no? Pero kung mga bilaglain ulo sa nanay or ang nanay mismo among infidel, may infidel amo ang
nagpakasala.
Ang nagpakasala, ti usually ginabutang na sa korte eh, ginadala sa tatay biya mo na. Pero ang aton gidiya nga process ya kung capable lang ang nanay mag sagod sa iya nga bata, dira gina sa iyaya ang bata, no? Muna siya ang ginaapinan sa aton nga laye. So ang aton nga nga babayi nga ara sa iyang bata, gapaninguha man na siya kay single parent na siya mong paano yan karon sa gudo ng iya nga bata, no? Labi na gid bikon hindi siya matagaan sang sustento sang iya nga bana. Ti amuna nga para nga mahimo yan kag makakope siya sang bag-uya nga role as a single parent, nagapangita man na siya trabaho. Kag gumangita siya trabaho, syempre mabayaan niya naman ang bata sa ila. So during this period nabudlayan naman na ang anong iyang bata man mag-adjust kay isa na lang gani ang nabilin sa iya, ginabayaan pa siya kay tungod kapangita man ubra, no? So amo na ang results hina, naga-increase pagid ang anxiety, ang problema bala sa bata emotionally, kag naga-result man na siya nga maugot siya or mainit siya sa parent nga nagasagod sa iya subong. Di ba mambal tatani nga ikaw bala nga bata do hindi kinsindiga mo nang imo nga nanay kay ti inangga pangita para mapakaong ka, pero hindi tagani kila inaya ganin pala tiyagon sa bata, no? Kinanglan niya nga may somebody nga mag-aatipan sa iya kag natupad sa iya always.
Pero
paano? Oo, paano gani kay kapangita gani ubra ang parent siya nga nabilin sa iya. Muna. Ti muna inga nag-ugot pagid siya toward the custodial parent. Also, ari pagid, kung magbulagay sila, may ara gid na iya time niya nga makabisita gid siya ang father o ang other party. Be, for example, ang tatay sa iya. So, ina naman, makakos naman na siya stressful situation sa bata. No? Labi na gid sa pagdisiplina. Kay ti sa sini sa nanay niya sa isa ka party amo niya nga type of discipline, di ba na lecture na naton sa nang liga di kung paano natong disiplinahon ang aton nga mga kabataan. Ti sa sini nga sa sini nga party amo ni magdisiplina sa iya, paglabot siya naman sa pihak nga party hindi naman amo ang pagdisiplina sa iya, inconsistent na. So ang bata gaka-confuse na kag hindi na siya kabalo kung ano gid bala ang iya nga insakto nga himuon kay sa pihak lain ang type of discipline, sa pihak lain naman ang type of discipline. Kag isa pa ang bata gamareact na siya kay ang iya bala nga demand para sa time kag attention sang iya mga parents, no? Ti hindi na mahatag kung separated sila. Another pagid nga makabulig or maka-add pagid sa problema sang bata, emotional problem niya kung may bag-o nga partner nga present, no, na bag-o pala nagbulagay, nangita naman to ang nanay sang partner. Bag-o pala nagbulagay, nangita naman to ang tatay sang another partner. So amuna sakit na sa balatyagon sang bata. Kag naga-increase ang iya nga anxiety and even hostility na no, maging hostile siya, pero siya gapangaway, hindi na siya daw hindi na siya balapareho sa una nga bata. Okay? So ang aton ni nga during the period ni sang pagbulagay, readjustment, kag even perhaps remarriage, ang lola, amo na siyang ginhambal niyo kagina, the grandparents or other members of the extended family may be the valuable resources for children. Okay, so amo na sila. Kati confused na ang bata, diin gid siya bala makadto to the rescue na ni ang mga lolo, lola, tito, tita, no? Amo na siya. So amo ni sila dapat ang one source ang consistency sa changing family relationship. Changing family relationship na ni kay hindi ni siya amo sa una eh. Nagliwat na siya subong tungod lang sang amo na nga sitwasyon. Okay. So kinahanglan i-resolve or buligan gini nato ng aton nga kabataan kay nga research shows nga even 5 years na after the divorce there are still unresolved divorce issues. Okay, so malawig siya galing nga process, no? Kag most especially masakit gid siya sa balatyagon sa bata.
Affected.
Matugan ko gid na.
So gigaw kag isa pa gid. Ang ato ni bala nga preschool children, di ba? Sa ayla ni bala nga psychosexual development. Still ga-develop ni ang ilang nga core gender identity. So magambal nga core gender identity, dira pala gina-identify kung ano gid siya ang pagkalalaki niya kag pagkalbabahin niya. So kinahanglan niya gid sa gihapon mag-contact or may ara gid siya gihapon niya communication kag always magpalapit gid siya sa parents of the same sex or the opposite sex. Okay. So gina dapat padayunon gina nila or niya ang iyang relationship with each parent even nga bulagay sila kay kinahanglano ni siya sa iya nga ongoing psychosexual development. So amo na bala kun absent ni siya kun one party is absent from the child daw hindi na normal ang iya nga pagdako kay nga wala siya sang role model when it comes to his or her core gender identity, no? So makalid na siya sa confusion kun ano gid siya bala, like for example kun ang bata bi kun ang lalaki nga bata na ugot gid siya sa iya nga tatay. So the result na bala nga not all man ha, pero it could one of the factors man nga maagi na ang bata. Kay wala siya sang why siya sang role model kag isa pa na ugot siya sa iya nga tatay, hindi na lang ko maglalaki. May pa nga magbabae na lang ko. Oh. So amo na nga nagaagi sila. And also the other way around, kung babae ka man kag naugot ko sa iya nga nanay, bikiti siya bi ang nakahimo sang sala mo na why siya dito siya nagstay sa iya nga father, wala siya sang role model nga maging babae siya. So amo na ang nasunod yaya ang lalaki. Tiyan mo na nga nagatumboy man siya, no? So, inang psychologically, amo na siya ang mga effects sa ila, sa aton ng mga kabataan, no? Although not all, amo na, pero may porsyento nga amo na ang nga, mga rason nila. Okay. So, isa pa gid, kung ang aton nga bata, ni bala, they are less verbal sa adult. Yung hindi na sila kahambalya, ka-express, gadya kung ano ang ilan na feel, no? So, ma-feel or ma-judge lang natin ang feelings ng bata through non-verbal behavior. So, mga ginahibo niya, nga, wala lang gambal, pero through action lang. Okay, so ang bata may show physical symptoms. Up to, hambal ko kagina, pero may siya gamasakit. It's either being gasuka, diarrhea, kahit mga ano na siya eh, mga stress na siya, no? Kung galupot, pero may nagahilanat or ano na. Or, magabalik siya sa iyang more infantile behavior. Anong tawag? Nagabinata-bata, no? For example, ang bata na ton nga preschooler, that time or this time, na toilet trained na siya. Di ba? No, tugaling toilet trained na ton, kabalo na siya kung magkato sa CR, kung time na nga magpupo siya or mangihi siya. Pero tungod kay may problema siya, nagabalik na siya sa iya nga
pagkabata-bata.
Nga muna, mabisyo naman na siya, maihi naman na siya, hambalta nga ka din ang maximo, kahigko si mo, pero hindi na siya muna, no? Kay dapat intindihon naton nga ginamanifest ya nga may problema siya, galing hindi iya ma-express verbally. That's why ginahimo iya na through non-verbal actions. Mm-hmm. And also, in addition with this, ang mga kabataan, amo ni uncooperative sa adults, wala na bigapati kung anong suguon, mm-hmm. nagasinuplado, nagasinuplada, mm-hmm. and always naga-naughty, ano gaya na, nagadungol. No, nagadungol. No. Siyempre, feeling nila they are not loved anymore. Mm. So, muna, padungol na lang ko, ah, total, nobody
para,
cared for me.
Para, oo, makakuha attention sa iba.
Para makakuha attention. Tapos, so, mamala siya, bayaman ko gani ni tatay, bayaman ko gani ni nanay, hindi man kami gani ni, hindi man ko gani nila love.
Gano'n na nila mo? Survival na
oo,
nila mo?
Gidraya ginapaagi ang iya nga na sakit nga na batyagan. Okay. So kita ang experience ni bala sang pagkadula sang loved one naton universal phenomenon na siya. Hindi na siya yung madula, no? Ara gid na kayti once may kabuhi, may kamatayon gid na, no? So following such a loss, gagrief kita, gabrieve kita, normal na naton yung mga responses. Wala gid sang may makahambal kung ano gid bala nga edad sang kabataan in which mamaster niya ang loss ang parent, whether sa pagbulagay or sa kamatayon, no? However, atuod na siya nga kung hindi naton gani ma-address ang problem nga ina sang gamay pa siya, it could result to psychologic problems later on sa future. Okay. So, ang kabataan, wala na sila i-express ang ilang grief verbally na hambal ko na, no? Gina-displace na nilang yung feeling sa external situation para nga hindi nila directly ma-handle ang internal conflict. Pero ara lang na sa sulod sa balatyago nila. So, sometimes, ini nga mga kabataan, da okay lang. Okay lang nga napatay ila parents, no?
Pero di, wala lang.
Kahit iambalta nga, bata pa man na. Hindi, why pa na siya kainchindi.
Wala sila gano'n sa pako.
Oo, anong kakatabo. Una, muna. Pero, may ano na siya gali, may psychological effect na siya gali sa bata. Although nga, wala yan na-express maayo. Okay. So, muna siya. Di, makita talang na nga pwede nga may depression siya, nag-withdraw siya sa group, nag-act out lang as if something not something bad not happening or amo to nag-regress ang iya nga behavior labi na gid sa pag-interact niya sa iban. So kita bala no, daw kabudlay intindihon sang bata. Kinahanglanon gid ang aton nga pag-intindi kag ang aton nga pagpalangga gid, no? Kun ano gid ni naton, importante gid nga mabal-an naton how to cope with the separation or loss of one or both parents, labi na gid sa aton nga mga children. Hindi naton asla pagakigan kag hindi naton pag-awayon kag hindi naton pagpinahan, labi na gid kung magdinamak bala mga ay kada maximo akigan ta dayon amo na hindi kay one way na gani nga mapagwaya ang iya nga emotional anxiety. Problem ang iya nga anxiety. So dapat naton himuon i-treat naton sila with kindness kayo nang gyapon kag intindihon gid kag i-help naton sila nga ma-express nila ang ilang nga balatyagon about sa pagkadula sang ilang nga parents or even nga nagbulagay ang ilang nga ginikanan, no? Dason ipabatyag naton sa bata nga hindi sila ang cause nga ang napatay ang ginikanan ang iya nga nanay or tatay or nagbulagay sila. No, kay usually nagaka-feel guilty na sila eh. Labi na gid ba, di ba? May Oedipal kag may Electra complex kita. Amugid ni siya nga pang-idaron sa mga kabataan. Mambal sila nga, ah, kay kun may ano ka eh, kun ikaw preschool, more ka-attach sa opposite sex. Amuna, ti amuna nakulbaan ka dayon nga, ay alay, nung ano ka dayon, nagaka-guilty. Nagaka-guilty ka, mahamba ka lang dahil nga, ay, nang ano, inang ako giniguro ang rason ni, kay gusto ko, wala na di siya permi sa tupad ko, di ba? Mahamba ka ganyan nga, kung ikaw ba'y babae, dasun ang gaatipan sa imo, makatuwa ang nanay mo, hindi ka na gusto, mas gusto mo ang lalaki ya, hindi kuya sa imo, gusto ko gijati si papa, so, para sa una, be, na example na di, sang gamay ko kuno, hindi gid kuya mag, ano, hindi gid kuya mag, inom sang gatas, naging timpla ni mama. Hindi si Papa gid, no? Di mo na siya. Kay normal na siya nga reaction sa bata, no? Samtang nga dako siya. Di hindi mo, hindi iya dapat. Or hindi tagid pag ihambal sa bata nga, salam mo na. Kay gusto mo gid si Papa mo, wala. Di, nanam mo na. So, hindi, no? Dapat ipa-intindi sa ila. Kay hindi ta sila pag ipa-feel guilty. Kag buligan naton sila nga ma-intindihan nila ang amuning nga bagay, no? Then, amuna to nang balta ang substitute parents. So dapat ang mga extended families maging ara bala to the rescue gid sa bata nga ini, no? So ang hambal naton, ang death is inevitable. Hindi na siya yung malikawan. Why takabalog at tulog ta, pagkabugtaw ta, why na takabuhi. Nakasandad lang ta, naigo. Nakalasma lang man to siya. O kita ni, galing kay naigo iya ulo sa bato nga dako na internal hemorrhage, na bleed man siya, patay man siya. No? Gakao lang siya, dalamukan, nasalamukan, napatay man siya. No? Kadamo sa mga nga causes, nga mga ano na nang sudden death bala parto sang akon nga maninoy nagbakasyon siya, happy siya, pero amo patong cause nga napatay siya, no, amo na, pero inang we can't do anything about that kung chimpo mo nang kuha ko sang ginukuha ang kagidya. Pero kung separation na ya sang ginikanan sang mag-asawa, pagbulagay na na nila ya kag divorce, free will na ya sang couple, ila na ya gusto, ila na i-gusto nga magbulagay sila, no? Kag ang mostly nga apektado gid sina are the children, especially ang aton mga preschoolers. Maalam kung dako na, kaya doon makainchindi na sa mga bagay-bagay. Pero aton mga preschoolers, hindi pa na niya, no? So, amo na, inang sila ang mostly nga affected. So, mayo, pagani nga mapatay na lang ang isa, no? Kahit doon mabaton pa sang bata nga. Amo na, all of a sudden, wala. Pero kung kita e gani nga may other partners, kag may other nga pamilya, daw kasakit sa buhot niya, no? Until nga ma-resolve na siya. So, kung mag-asawa ka bala, mag-asawa ka sa isa katawo, nang nag-covenant ka mo with each other, kag hindi lang sa isa, kag isa, kundi you have covenanted with God, no? Kay saksi niya ang Ginoo sa pag-asawain niyo, ba daw, ano, daw, pare? Hindi na, oh, hindi daw, hindi na niya community hour, daw, home sweet home na niya. Hindi okay nang do in relation nang bala sa topic ko, no? Nga ang effects ng parental separation sa aton yung mga preschoolers. So kung mag-asawahay ka mo, kadamo pa na ka nga ma-discover sa imong nga partner nga wala mo nakita sa una sa iya, no? Ti hindi ka sila nga, ay, dong-dong, hindi man niya siya amo niya sa una. Ibalik ko na lang niya sa kinikanan niya, ah. Or bulagan ko na lang niya siya, hindi na ko kagwanta sa iya. Hindi na, yeah, no? Amo na gani, samtang wala pa ka mo nag-asawa, ha, you have to know each other well, gid. Kay damo ka pa na madiscovery sa iya, ti ano karon iuli mo? Hindi pwede, no? So, ang pinanada ka-importante is acceptance. I-accept lang yung mga partner, bisan ano pa na siya. Kay para nga, hindi ka mo mag-resolve sa, hindi ka mo hindi mag-result ni sa pagbinulagay ninyo. Kay ang ano man ginada, ang ano gani, ang makaluluoy ang inyo kabataan, no? So kung hindi ka gusto nga maka-experience ang bata mo sang amo ni nga sitwasyon, ano eh, inang you have to stick together gidya, di ba Pastor Pete? No, ginahambal ya ginaya mag ano magkasal siya nga amo gid na kay nagcovenant kaya sa Ginoo, hindi lang sa mga tawo, no? So ang hambal di bala sang ano pagid nang hambal di sang Bible sa Luke 16:18. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery. Whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery also. So amo na, hindi lang galing ako, hindi ka na sa isa kag mangita ka iban, okay na siya. Ay ti anon ko na biki amo na yung sugo sang tagipusoon ko. Yeah. Hindi na iyan, no? Kay nga nakasala ka gid sa Ginoo, kay nakakommit ka adultery. So ang maayo mo lang gidya, hulaton mo kung saan o to siya mapatay, amo pagpamana mo liwat or amo pagpangita mo liwat partner. But as long both of you is buhi, kag amo na kun wala lang man siya ga-threat sa life mo, wala ya ginasakit, ti why ka sang may mahimo? Kung ang imo lang man problema, kay gahuragok siya kung gabi, eh, agwantahan na lang na, no? Para nga hindi ka mo magbulagay, kay para nga hindi maguba, kag hindi maguba, ay hindi maguba inyo pangabuhi, hindi maguba ang future sa inyong nga bata. Okay, so amo na siya.
Okay. Thank you, Nurse Molly. Okay. Kanami na nga topic, no? Inang kwan, inang...
Daw matandog man.
Ano gani? Parental separation and death. So, I'm sure nga kadamo, ginasa naka-relate, no, kay kadamo, subong sa mga broken homes. Mga mga kabataan ta, dako ni siyang reminder nga ang aton nga kabataan, dapat aton gid nga hindi pagpabayaan. Kaya kung tulukon mo ang mga bata, do, mambal ka nga ba, ilan na sila ya kita, yung mga dalago ang nagpoblema, kita yung nag-inatubangay, sila do, nahalid lang sa igan, do, wala lang, mabalbalan pa magpasaway, pero sila galing yung mga needs man sila. And so, ini nga point, itakop na nani kay tungod nga we don't have time anymore. And salamat gid sa inyo pagpakigupod sa amo, no, Ma'am Lily, before we close this, ano madugang
okay,
mo?
Okay, ang permi natong ginasiling health is wealth, no? Mm-hmm. So, ang health is wealth is not only focused on physical aspect, but also more especially on mental stability. Kung may mental case da sa inyong sulod balay, say for instance drug addicts, matulugan kaayhan sing maayo kung may gabudu-budu dra sa sulod balay o kung may gasinggitan o kung iba nga mga membro sang panimalay ito sa guwa nga nagapahubog daw hindi gid maayo, wala ka sang peace of mind. Hindi peace itabaga kay Junay niya, no? Wala ka peace of mind, no? Kag ano gani, you are not mentally healthy. So, mm-hmm. Amo na gyapon. No? Dala na, oh, da, no?
Ang mental health is very important, Ma'am Lily. Mm-hmm. Tungod masakit man na siya kay chemical imbalance sa brain. So, hindi ta na siya dapat yung ipaiway. Mm-hmm. Abitaya ang health ya, lawas ta lang. But, ang mental ta, dako gin na siya yung ano, nga part sang aton nga, lawas. So, Nurse Molly,
so, amo na siya gihapon, Miss Maribeth, no, ang aton mga kabataan, gift ni siya sang Ginoo sa aton, nga sa aton ng mga ginikanan. So, dapat aton sila halungan, padakuon sang insyakto, kaya hindi taman sila pagtagaan problema, no, pariyo binga nagbinulagay ka muda, perme ka muga away sila, tubangan na muna. Then, halungan na aton lawas, kay amo lang ginaya, amo man yung gift sang Ginoo sa aton, para nga may, ano kita, may kusog kita, nga makabalik sa pag-alagad sa iya.
Sige, ang ginahambal ko pirmi nga, knowledge is power. Kuwao natin diri sa Acts 13:38. Naghambal si Paul ni nagwali siya sa Antioch. Hambalia sa mga tao dito. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man, ang ginahambal niya nga man, amo si Jesus, is preached unto you the forgiveness of sins. So, pareho man sa aton subong, sang una si Paul ni naghambal sa mga katauhan, subong ginahambal man ni sa aton subong ang mga tao nga singa pareho do inog hambal nga be it known unto you kamo nga nagapamati dira sa radyo kag kami man diri ipabalo sa aton men and brethren that through Jesus Christ gina-preach sa inyo nga siya lang ni ang makapatawad sang aton nga sala. So, one thing is for sure, ang makapatawad lang sang aton nga sala mo si Jesus Christ, wala na takaduan nga iban, kundi siya lang gid. Wala na tasang nga saligan nga iban, na blang ginahambal na bala sa Bible nga kung sino ang magwali sang sala nga gospel, i-curse na siya. Na amo na siya, i-curse siya sang Ginoo. So, ang aton niya nga ginapahibalo, halin sa Bible nga amo na, ang gina-preach naton si Jesus lang gid. Ang palaagyan pakadto sa langit nga amo na bala nga our stand ang aton nga stand as Christians nga every minute detail sang aton nga ginahimo have something to do with the ministry sang Ginoo nga ina balang inang ang aton nga ginahimo bala may nagamatter na sa piyak nga kabuhi nga may value, may heavenly value. Kay kita ikaw Bino, wala ka pa binakigrelasyon sa Ginoo, makigtransaksyon ka sa Ginoo inang permanent na iya mo magtransaksyon ka sa Ginoo nga i-accept mo ang iyang anak bilang imo maluluwas permanent na siya ya. Mga transaksyon tadi sa duta ya renewable na iyang mga transaksyon. Pero once we transact with God that we accept ang iyang anak forever na siya. Ay kita ya sorry, kita ya ko ni attach ta lang aton nga kaugalingon diri sa mga butang sa kalibutan . Dapat i-attach ta gid sa kalangitan. Amo na it's very important. Amo na tandaan nyo ha, pareho man sang wali ni Paul sang una, ginawali man ni subong hambal dira sa inyo sa kahanginan, nga pareho ni bala. Nga ang kada ginahimo na mo na balik pasupit nga ini nga radio ministry hindi wala ni siya kun wala kun hindi naton pagiwali ang pulong sang Ginoo tungod amo na siya ang ano gani
the essence.
Ang mission and vision or the essence sang sini nga ministry ko nga naga exist ini siya. So amo na nga it should have something to do with the salvation of souls nga mo ginang mahimo ta. So, amo na siya ha, si Jesus lang ang maka-forgive sang aton nga sins. So sa iya ta mapalapit. So salamat dira sa inyo tanan nga manug sa mga nagapamati, no? Kung nagatarang kaso ka mo, inom lang damo nga tubig, take lang vitamin C.
Fruits.
Oo, fruits and vegetables. Kag padayon tadi nga mag-updanay sa sini nga programa. Kag salamat gid ha. Ma'am Lily, Nurse Molly, yes. And Pastor Pete, thank you so much. And To God be the glory. Of okay. course, ang ginugid ang pasalamatan naton nga may isa na makita ka opportunity nga nakapalayag sa kahanginan kagabay pa kamo nga nagapamati may nakuha ka mo. Mm-hmm. So, salamat gid sa pagpamati sini nga program,
Community Hour.